anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre. Bun găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, de la microfon Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu, masterand în educație. Încercăm să aflăm cum putem să ne creștem copiii. Și dorința noastră cea mai mare este să știm dacă vreodată vom reuși să fim niște părinți adevărați care vor avea un rod minunat, care vor reuși în cele din urmă să educe așa cum trebuie odrasla.
Cred că întrebarea aceasta poate fi puțin dificilă. Pentru unii ar putea fi chiar descurajatoare. Dar aș afirma într-un început că părinți adevărați suntem, în primul rând pentru că avem copii și lucrul acesta a presupus asumarea unei responsabilități din partea noastră, un act de curaj, chiar dacă nu am fost conștienți în momentul respectiv poate de toate responsabilitățile unui părinte. Și cred că la capitolul acesta nimeni nu este suficient de pregătit atunci când se hotărăște să devină părinte. Pentru că a deveni părinte este un proces care durează o viață întreagă. Așa că la această întrebare aș putea răspunde concret, concis, că suntem părinți adevărați în măsura în care suntem dispuși să ne formăm, să ne educăm, să învățăm, să ne schimbăm în așa fel încât să răspundem cât mai bine nevoilor complexe ale copilului nostru. Și există șansa, dar este un proces. Niciodată nu trebuie să spun am ajuns, de acum le știu pe toate, am toate soluțiile la problemele legate de creșterea copilului. Nu. Deci dacă am disponibilitatea de a învăța, de a crește, înseamnă că în fiecare zi fac pași în procesul de a deveni un părinte cât mai matur, cât mai competent, cât mai adevărat.
Părinții obișnuiți i-ați încurajat prin ceea ce ați spus, dar la un moment dat am sesizat că ați spus că nimeni nu este suficient de pregătit. Nici chiar cei care au făcut studii de specialitate?
Nici chiar cei care au făcut studii de specialitate, pentru că niciun studiu nu poate să cuprindă într-un mod amănunțit toate problemele pe care le vei întâlni ca părinte. Pe de altă parte, fiecare copil este un unicat. Studiile ne pot oferi principii, principiile ne pot ajuta, însă situația pe teren uneori ne pune în încurcătură și pune în încurcătură și pe cei mai specializați. Dar pentru că suntem la o emisiune care abordează parentingul dintr-o perspectivă creștină, aș spune că niciodată nu suntem fără soluții, pentru că există un Dumnezeu preocupat să ne ajute, să ne ofere înțelepciune și soluții atunci când ceea ce am acumulat este insuficient. Și chiar când ceea ce avem ca și cunoștință și se potrivește cu situația copilului meu este suficient, cred că avem nevoie la fel de mult de ajutorul lui Dumnezeu pentru a ști cum să pui în practică, pentru a ști care este metoda cea mai bună de a implementa principiul respectiv.
Se poate ca noi, ca părinți, să fim siguri că suntem exact ceea ce trebuie, că ne aflăm pe calea cea bună în educație și, de fapt, să ne înșelăm?
Există posibilitatea aceasta și aș pleca de la premiza că omul este predispus la autoînșelare. Uneori are tendința de a se încrede în sine într-un mod exagerat. Încrederea în sine, într-o anumită doză, este sănătoasă. Nu este normal, nu este corect. Dumnezeu nu dorește ca noi să trăim tot timpul în nesiguranță cu privire la noi înșine, să ne îndoim permanent de noi înșine. Dar odată ce ne-am acceptat statutul de ființe păcătoase, supuse greșelii, prin încrederea în Dumnezeu putem dezvolta încredere în noi înșine, în ceea ce Dumnezeu ne-a dat și în ceea ce putem să facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă spuneam și mă întorc la ideea dinainte că ne este specifică o încredere exagerată în noi înșine. Și uneori avem pretenția, avem senzația că știm foarte bine un anumit domeniu, că nu mai avem nimic de învățat, că suntem părinții ideali. Însă realitatea, experiența ne învață că unii părinți trăiesc până la o anumită vârstă cu această conștiență sau cu această idee, cu această părere. La 13 ani, 14 ani sunt disperați. copiilor sunt de nerecunoscut. Chiar în ultimul timp citesc o carte în domeniul acesta, cu mai multe situații, cazuri prezentate, în care părinți care au considerat că au făcut totul foarte bine, care s-au considerat pe ei înșiși părinți ideali, au ajuns la un moment dat să-și dea seama că produsul finit al educației copiilor reacționează cu totul altfel decât și-ar fi dorit. Părinți care în această situație au mers la consilieri pentru că nu aveau soluții. Da, se poate să ne auto-înșelăm. Atâta timp cât credem că știm totul, atâta timp cât credem că nu mai avem nimic de studiat, că nu mai avem nimic de învățat, că nu mai poate fi nimeni, nu este nimeni capabil să ne mai ofere un sfat. Însă atâta timp cât suntem conștienți că a fi părinte este un proces, așa cum spuneam ceva mai devreme, nu vom cădea în această capcană.
Cred că vom aborda și subiecte din domeniul acesta despre care ați amintit anterior, cazuri dificile de adolescenți pe care părinții nu-i mai pot struni, deși ei cred că au făcut totul pentru ei. Aș vrea să vă întreb în domeniul acesta, în aria aceasta, se poate ca totuși părinții respectivi într-adevăr să fi făcut tot ceea ce ar putea un părinte, să mai fi greșit, dar să fi făcut așa cum scrie la carte și tot ceea ce se întâmplă să se datoreze doar copilului, alegerilor lui?
Cred că pot exista părinți care și-au făcut partea, iar copiii să se comporte contrar așteptărilor și educației primite. Și această părere pe care o am se bazează pe liberul arbitru, pe dreptul de a alege pe care Dumnezeu l-a dat fiecarei ființe umane. Și la capitolul acesta am nenumărate exemple din Biblie de copii care au primit aceeași educație, dar care au avut comportamente diferite. Mă gândesc la prima familie de pe planeta noastră, Adam și Eva, care tot timpul au trăit cu simțământul că au greșit în fața lui Dumnezeu și au manifestat în permanent dorința lor de a trăi o altfel de viață din momentul acela. Și lucrul acesta s-a văzut și în calitatea lor de părinți. Însă unul dintre copiilor, Cain, a pornit pe o altă cale. A avut un comportament, un caracter total diferit de al părinților și total diferit de al fratelui său Abel. Deci, iată, copii din aceeași familie, aceeași educație, totuși caractere diferite, pentru că există această libertate de a alege pe care Dumnezeu a lăsat-o în inima omului. Deci pot exista. Cred însă că sunt puține aceste situații. Cele mai multe situații sunt acelea în care părinții au făcut anumite greșeli, nu sunt greșeli de neiertat. Ele pot fi recuperate într-o anumită măsură în timp, prin părere de rău, prin iertare. Cred că Dumnezeu nu își sfârșește harul pentru un copil, chiar dacă un părinte a greșit, însă întoarcerea lui la Dumnezeu este un proces mai dificil dacă părintele nu își face partea în procesul educației.
Cristo el Señor, el Rey del cielo.
emisiunile noastre anterioare am vorbit despre echilibrul și importanța lui. Acest echilibru ar fi trebuit să fie în relația cu noi înșine, în relația cu ceilalți, cu partenerul de viață, în starea materială a familiei. Ce se întâmplă însă dacă acest echilibru nu se instalează, dacă în familie se trăiește într-un permanent conflict?
Sigur, situația pe care o prezentați nu este una copiată din cărți, nu este ceva străin de realitatea zilelor noastre, dimpotrivă. Statisticile prezintă o degradare a calității vieții de familie, iar această degradare nu se vede doar în creșterea divorțurilor, ci se observă și în scăderea calității vieții de familie. Iar unul dintre simptomele cele mai des întâlnite este dat de conflict. Nu conflictul în sine este problema, ci acel conflict care degenerează în ceartă. Și o altă perspectivă pe care aș putea o aminti la capitolul acesta este frecvența cu care apar conflictele. Dacă tot timpul viața de familie este un conflict, aceasta este o problemă serioasă pentru cuplul respectiv. Dacă conflictele apar așa din când în când în viață, ele sunt un semn al normalului, atâta timp cât nu degenerează în ceartă, pentru că suntem diferiți, avem abordări diferite asupra unor probleme, iar conflictul înseamnă, la un moment dat, o divergență de opinii care se poate rezolva într-un mod sănătos, matur, prin colaborarea, prin comunicarea celor doi și prin capacitatea lor de a găsi soluții împreună. Însă când s-a ajuns la situația în care conflictul este o parte semnificativă, permanentă, zilnică sau aproape zilnică în viața de familie, atunci putem să vorbim despre o deteriorare serioasă a acelei familii. Și am putea să spunem că în dreptul copiilor această situație se manifestă în două mari consecințe. În primul rând, copiii își pierd personalitatea lor plină de viață, se închid în ei înșiși, devin nefericiți, devin ursuzi, irascibili, pentru că trăiesc într-un astfel de context, iar viața devine ceva mizerabil pentru ei. Folosesc cuvântul acesta foarte dur, dacă vreți. Existența copiilor devine mizerabilă. Și nu doar pentru ei, chiar și pentru părinți. Casa copilăriei devine un loc în care n-ai vrea să mai stai, în care n-ai vrea să te mai întorci.
Arătăm cu degetul spre cineva în acest permanent conflict? Este de vină bărbatul de mai des? Este de vină femeia?
Nu aș vrea să pun degetul pe niciunul dintre ei, pentru că atunci când se ajunge într-o astfel de situație, ambii parteneri au o problemă. Fiecare are partea lui de vină, fiecare are vinovăția pe care trebuie să-și o asume și care ar trebui să încerce să o rezolve. O viață permanentă de conflict în familie nu se poate datora numai unuia. Pentru că conflictul presupune două părți. Dacă unul dintre ei are disponibilitatea să rezolve, să cedeze acolo fără a face compromis, fără a ajunge în situația în care el însuși va ajunge la o mânie pasivă, agresivă, când tot strânge în el și într-o zi lasă totul și pleacă. Nu, ci vorbesc despre o abordare înțeleaptă, atunci conflictul nu poate să devină ceva omniprezent în familie. Chiar dacă unul e pus tot timpul pe harță, frecvența va fi mai mică, nu conflictul va fi cel care caracterizează viața de familie. Deci când se ajunge într-o astfel de situație, fiecare are ceva de făcut. Are partea lui pe care trebuie să-și o recunoască și să încerce să-și o rezolve.
Este important să existe un echilibru și în același timp suntem atât de diferiți încât la un moment dat izbucnesc tot felul de conflicte. S-ar părea că atunci când ești părinte singur este mult mai simplu pentru că nu trebuie să se bată cap în cap niște păreri, nu trebuie să convingi pe cineva că ai dreptate, ci ești singurul care ia decizii. Și totuși a fi părinte singur înseamnă să trăiești într-o situație dificilă. Cum se poate descurca cineva care este părinte singur, indiferent că este mamă sau tată?
Sigur, a fi singurul părinte pentru un copil sau pentru mai mulți copii nu este ceva ușor. Și aceasta se datorează faptului că, pe lângă problemele legate de educația copiilor, sunt celelalte responsabilități pe care trebuie să le ai de unul singur pentru întreaga familie. Adică problemele financiare, nu le porți împreună cu partenerul, ci le porți de unul singur. Aceasta te afectează mai mult pe tine, îți erodează psihicul mai mult. Apoi, problemele legate de școala copilului, de grădiniță, problemele legate de întreținere, tot ceea ce înseamnă viața, care de obicei într-o familie se poartă în doi, se așează pe umerii unuia singur. Ori aceasta face să crească tensiunea în părintele respectiv. Plus că se mai adaugă acele frustrări cu care un părinte care este divorțat sau care și-a pierdut partenerul prin deces frământă sufletul lui. Studiile arată că un părinte, un bărbat sau o femeie divorțată va rămâne frustrat până la 10 ani, va rămâne mânios pe vechiul partener. Iar cei care și-au pierdut partenerul prin deces și ei pentru o perioadă suficientă de timp păstrează o anumită nemulțumire în suflet, nemulțumire care se manifestă printr-o durere, durerea că ai pierdut pe cel pe care l-ai iubit, cu care împărțeai problemele vieții și pe de altă parte uneori se transformă într-o mânie de ce a trebuit să moară celălalt, o mânie care uneori se transferă în relația cu Dumnezeu, care se transformă în întrebări la care nu ai poate un răspuns. Însă, problema cea mai mare, și pentru că vorbim acum de creșterea copilului, se poate vedea în faptul că nu ai pe cineva care să te echilibreze. Spuneam într-o emisiune trecută că în cele mai multe familii, unul dintre părinți tinde să fie mai exigent, în timp ce celălalt va trebui să-l contrabalanceze și să-l ajute pe acest părinte foarte exigent, foarte dur, să intre în normalitate. Pe când dacă ești un părinte singur, nu ai celălalt partener care să te contrabalanceze, să te echilibreze. Așa că dacă ești prea indulgent cu copiii, ei vor deveni foarte lejeri pentru că nu are cine să contrabalanceze, nu are cine să-ți atragă atenția. Dacă ești foarte rigid, de asemenea vei continua cu acest stil de parenting și se va vedea în caracterul, în comportamentul copilului această duritate, pentru că nu există acel partener care să te echilibreze, să contrabalanceze lucrurile. Și cred că de aici intervine cea mai mare greutate pentru un părinte singur. De aceea este potrivit ca părinții care, datorită anumitor circumstanțe, trebuie să-și crească singuri copiii, fără partenerul de viață, ar trebui să intre într-un club al părinților cu care să poată discuta, unde să poată primi sfaturi, ar trebui să aibă prieteni foarte apropiați care au copii și cu care să-și poată împărtăși, care să-i poată ajuta, să-i poată echilibra în relația pe care au cu copiilor, ar trebui să citească mult mai mult în domeniul acesta, poate dacă condiția socială îi permite, dacă contextul în care trăiește îi permite, să consulte un consilier în domeniul acesta care îl poate îndruma și îl poate ajuta.
Vorbim despre conflicte în cadrul familiei, conflicte care pot să apară în relația dintre soți sau în relația dintre părinți și copii. Cum se pot rezolva conflictele? Și când vă adresez această întrebare, aș vrea să aducem în fața ascultătorilor noștri și în inima lor perspectiva Bibliei.
Atunci când vorbim despre conflict din perspectiva Bibliei, îmi vin în minte câteva versete biblice și în mod special din Cartea Proverbelor. Primul dintre aceste versete se găsește în capitolul 15, versetul 1, care spune că un răspuns blând potolește mânia, dar o vorbă aspră atâță mânia. Versetul acesta ne învață un principiu foarte important, că conflictul există atunci când ambele persoane își doresc lucrul acesta. Nu poți să dai vina pe el că el a început. El a început și tu ai continuat. El a spus și tu ai răspuns. Ori versetul acesta ne spune că dacă întâmpini mânia sau irascibilitatea partenerului cu un răspuns blând, atunci conflictul se încheie, este rezolvat deja. Sau o parte din el este rezolvat, s-a făcut pasul în rezolvarea lui. Pe când o vorbă aspră, atâță mânia. Dacă răspunzi pe aceeași lungime de undă, dacă intri, accepți provocarea și răspunzi la fel și te încingi și tu, atunci conflictul crește și conflictul poate degenera.
În cadrul răspunsurilor blânde, încadrați și umorul?
Da, sigur că poate să fie și umorul, dar un umor sănătos, în așa fel încât să nu devină ironie pentru celălalt și să-l facă și mai nervos, și mai irascibil, și mai pus pe harță și pe dat replici. Dar umorul este o cale sănătoasă de a dezumfla, de a dezamorsa tensiunea care există în partenerul de viață. Dar să fie un umor sănătos care să-l ajute pe celălalt și să nu se încadreze la o vorbă aspră care ați zămânia. Pentru că umorul ironic, da, care se transformă în ironie, poate să fie o vorbă aspră care să atâțe mânia.
Sau o vorbă cu două înțelesuri.
Exact, o vorbă cu două înțelesuri.
Am vrut doar să glumesc și de fapt tu urmăreai cu totul altceva.
Da, și când ai văzut că nu a mers, ai bătut în retragere și ai dat o altă conotație acestei vorbe, dar în realitate altceva doreai și celălalt simte că ai vrut să-l atingi, să-l
urechezi.
Să-l urechezi, da. Alt verset biblic care îmi vine în minte, tot din Cartea Proverbelor, capitolul 18, versetul 2, nebunul nu este de învățătură, ci vrea să arate ce știe el. Atunci când suntem într-un conflict, dacă vrem să rezolvăm, din perspectiva Bibliei învățăm un alt lucru, că nu trebuie să abordăm conflictul cu simțământul nevinovăției sau că tu n-ai făcut nimic rău și că tu nu ai nimic de învățat din lucrul acesta. Nebunul nu este de învățătură, ci vrea să arate că el știe tot. În multe familii viața devine insuportabilă datorită faptului că unii dintre parteneri au această abordare. Eu întotdeauna spun adevărul, eu întotdeauna fac ce este bine, dar el, nu ajută această abordare. Nu trebuie să avem această părere ideală despre noi. Chiar mă gândesc acum cu durere că am întâlnit astfel de persoane care spun cu toată sinceritate, dar ce să fac acum, să mint dacă eu n-am greșit? Și te uiți la ei și nici nu știi ce să le mai spui unor astfel de oameni care au o așa încredere în ei, o așa părere înaltă despre persoana lor, încât ajung să te facă și pe tine să te simți vinovat când le dai sfatul și îi îndemn totuși să recunoască partea lor, să vadă unde au greșit și spun, dar ce vrei să mint? Iată cât de departe poate să ajungă această îndreptățire de sine, această părere că suntem nevinovați, această mândrie spirituală, dacă vreți. Un alt principiu foarte important pe care îl învățăm din Biblie cu privire la conflict, îl găsim în Noul Testament și spune să nu apună soarele peste mânia voastră. Atunci când se naște conflictul în familie, în relația dintre soți, în relația dintre părinți și copii, să nu lăsăm să treacă timpul. Timpul nu rezolvă conflictul. Conflictul este rezolvat prin asumarea lui, prin asumarea responsabilității, prin recunoașterea greșelilor personale și prin explorarea conflictului în scopul de a găsi soluțiile potrivite pentru a-l depăși. Iată trei mari direcții în care Biblia, sigur pot fi și altele, dar nu ne permite timpul, în care putem găsi soluții pentru conflict în familie. Fac o scurtă recapitulare. Prima, există conflict când se răspunde la provocarea unuia dintre parteneri sau a copilului sau a părintelui. Al doilea principiu foarte important este acela că trebuie să-ți recunoști într-un conflict partea ta de vinovăție. Nebunul, îi spune Biblia, nu este de învățătură. El spune că tot timpul are dreptate și vrea să dea el soluțiile. Și al treilea lucru foarte important este să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu lăsăm conflictul să degenereze, să rezolvăm prompt.
Speranța altceva nu are. spui, eu nu te las. Iar de simt în inimă cât am fost de rău, mi-amintești că sunt fiul
și săptămâna viitoare ne vom întâlni aici pe Frecvența Speranței la radioprogramul Anii de Acasă. De la microfon, Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romică Sârbu din regia tehnică Valentin Bogdan și dumneavoastră, cei care doriți să aflați cum ne putem pregăti pentru a fi părinți. Până atunci, sper să nu uitați ultimul principiu dezbătut aici, să nu apună soarele peste mânia noastră. Ori de câte ori există probleme, să ne împăcăm cu cei de alături, pentru că în felul acesta ne vom liniști inima și vom putea să ne bucurăm de viață.